Hər vaxtımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan heç zaman Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Qərb bir daha Azərbaycanda gənc bloqçuların həbsindən narahatlıq bildirib. Aparıcı dünya ölkələri İranın BMT-nin planını qəbul etməməsindən təəssüf bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sabah Almaniyanın Münhen şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, bu görüşə böyük ümidlər var, amma əgər bu danışıqlar da nəticə verməsə, Azərbaycan danışıqları dayandıra bilər.
Beynəlxalq təşkilatların qərarları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi belə bizə imkan verir ki, biz hərbi yolla öz torpağımızı işğalçılardan azad edək. Öz torpaqlarımızı. Biz başqa ölkələrin ərazi bütövlüyünə müdaxilə etmək istəmirik.
İlham Əliyev bunu girən boyda qaçqınlarla görüşərkən deyib, İlham Əliyev deyib ki, rəsmi Bakı münaqişənin həllini bu cür görür. Əvvəlcə işğal altında olan bütün rayonlar azad edilməli və qaçqınlar ev işinə dönməli. İkinci mərhələdə qaçqınlar Şuşa və Dağlıq Qarabağa qayıtmalı. Sonra isə Dağlıq Qarabağın statusu Azərbaycanın istədiyi, dediyi kimi həll oluna bilər. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək və o yalnız muxtariyyət şəklində Azərbaycanın daxilində ola bilər. Prezident həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycan indiki şəraitdə heç vaxt Ermənistanla əməkdaşlığa getməyəcək.
Bəzi məsələdən xəbərsiz olan beynəlxalq dairələr də bizə deyirlər ki, Ermənistanla əməkdaşlıq eləyin. Niyə Azərbaycan əməkdaşlıq eləmək istəmir? Mən də deyirəm, gəlin biz sizin torpağınızı zəbt eləyək, ondan sonra əməkdaşlıq eləyək. Necə əməkdaşlıq ola bilər? Bir ölkə o bir ölkənin torpağını zəbt eləyir, insanları evsiz, eşiksiz qoyub, etnik təmizləmə siyasəti aparıb, ondan sonra da deyir ki, gəl əməkdaşlıq eləyək. Mümkündür bu.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, bir daha qeyd edim ki, sabah Münhendə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Bundan sonra isə İlham Əliyev Moskvaya səfəri nəzərdə tutulub. Gənc bloqçular Emin Milli və Adnan Hadzadə gözəl insanlardır və bunlar yeni azad fikirli nəslin nümayəndələrdir. Bunu ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Araşdi Tbilisidə Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, bu insanları artıq susturula bilməz. Tamamilə günahsız insanlara həbsə atanlar sadəcə zamanın nəbzini tuta bilmirlər. Bloqçuların məhkəməsi amansız ədalətsizliyi nümayiş etdirdi deyə o qeyd edib. Bu arada Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi də bloqçular barədə hökmü pisləyib və Azərbaycan hökumətini onların apellyasiya şikayətinə ədalətli baxılmasına təminat verməyə çağırıb. Nazirlik həmçinin bir daha Avropa Birliyi rəhbərliyinin bloqçuların həbsindən təəssüf və narahatlıq keçirdiyini vurğulayıb. Səbail rayon məhkəməsi Emin Millini 2 il yarım, Adnan Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə ittiham olunurlar, həbs olunurlar. Ancaq gənc fəallar ittihamı qəbul etmir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Gənc bloqçular Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi ilə bağlı apellyasiya şikayəti isə çox güman ki, noyabrın 23-də veriləcək. Bunu Azadlıq Radiosunda Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırov deyib. O bildirib ki, artıq apellyasiya məhkəməsinə təqdim ediləcək sənədlər hazırdır. Ermənistan vətəndaşı Azərbaycanda saxlanıb bu barədə hüquq mühafizə orqanları məlumat verir. Məlumatda bildirilir ki, ötən gün Beynəlxalq Hava Limanında xarici reyslərdən biri ilə Azərbaycana gələn Ermənistan vətəndaşı Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıb. Hələlik onun kimliyi və Azərbaycana hansı reyslə gəldiyi açıqlanmır. Hazırda onun ölkəyə gəlişinin səbəbi araşdırılır. Aparıcı dünya ölkələri İranın onun nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin təklifini qəbul etməməsindən narahatlıq bildiriblər. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniya ötən cümə günü Brüsseldə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. ABŞ prezidenti Barack Obama bundan əvvəl görüşdən əvvəl demişdi ki, əgər Tehran BMT-nin təklifini qəbul etməsə, ona qarşı yeni sanksiyalar tətbiq oluna bilər. BMT-nin təklifində İranın nüvə proqramı üçün yanacağın xaricdə istehsal olunması nəzərdə tutulur. Tehransa yanacağın ölkə daxilində mübadiləsini tərəfdarıdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Xoş
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Üzü aşağı düşür, səni o sabuntuya yenir sənə. Ora bilirsən nə gündədir?
İşləyə bilmirik, gedib gələ bilmirik, yolda qalırıq. Hamısı xarab olur, qazancın hamısını ancaq üstləyəcək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mənə yaxşı bir kağız göndəriblər ki, bəli, biz yoxladıq restoranı. Restoranda donuz qripi aşkar olunmadı. Donuz qripindən gedmir mənim ərzəmdə artı söhbət.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirli qalmaq.
Təsəvvürümdə mən artıq papulyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Ramana kəndinin yolları bir zarafatın yaranmasına səbəb olub. Bu yollar nədir ki, hələ bir cəmaat zarafat deyilir deyə fikirləşə bilərsiniz. Həmkarım Durna Səfərli Ramanaya baş çəkib. Qaynar Xəttdə zəif vurub zarafata sığan dərdini danışan dinləyicilərlə görüşüb. Onun Ramanadan reportajını dinləyək.
Ramanalılar böyük daşını tökməyin təzə üsulunu tapıblar. Həkimə filana da ehtiyac yox imiş. 304 nömrəli Ramana Əzizbəyov marşrutuna minirsən, yolun 10-cu dəqiqəsində özünü müalicənin effeksini hiss etməyə başlayırsan. Ramana kəndinin axsaqqallarına Rəhman dayı belə deyir.
Hələ ki, qan ağzı böyrələri tutur bunlar. Oturur 304-də, gedir Əzizbəyov, qeydir gəlir. Böyrələrin daşı tökülür, ağrısı dayanır. Şu gedir ötürür.
Bu qədər atır tutur.
Bayında o yoxdur, yoxsa deyərdim bir ondan soruşdursun.
O qədər atır tutur, atır tutur. Güzel çalxalanır.
Ramana kəndinin yolları bu cür zarafatlara səbəb olsa da, marşruta minəndə işin ciddiliyinin fərqinə varırsın.
Özün gördüğün yolu, üç günündə. Hələ orada bir dənə yol var, Muxtarovda, Periyazın o yanda. Qazıyırlar o vaxtı, su axırı yerin altında. Biliyorsun, üç dəfə maşını aşır burada. Hələ düzərdən də yoxdur. Yəni, bak, gələndə, gedəndə fikir verim. Torpaq içində, babələntə gedir maşın orada. 13 dənə maşın burada işləyir. 5-6-7 dənə maşın mədəndə işləyir bizdə. Hamısın yolu xərəb. Mədəndən çıxanca pazarının yanına, orada yola babələdir hamısı. Yəsində onlar düzər. Yolları düzərdənizdə avtobusla 2 dağı ilə işləyir. 4 dağı ilə düzlə gedib çıxırlar, gəlirlər, vaxtı çatdırmalar. Yol xarabdır, necə geçir?
Üzü aşağı düşür, səni o sabuntuya yenir sənə. Ora bilirsən nə gündədir?
Valla,
Çoxuca avtobuslar işləmək istəmir. Oradan aşağı Bakıya düşmək mümkün deyil. Göl bilirsən nədir? Bax belə. Yer hamısı çala, mala, bütün cəmaət hamı ondan şikayət.
Yadı gedənlər var, balçığın içində gedir.
Quranam dostum, adam var ki, Quranam dostum sapıqla gəzirlər orada.
Yolların yararsız halda olmağı kənd sakinlərini mənzil başına piyada da getməyə məcbur edir.
Elə olur ki, Allahın dostum cəmaəti boşaldır, deyə düşün piyada gedir. Bir təliyə, macini təliyə.
Bizim də cəmaə belə də düşdü sabıncıdır, maşın xarab oldu. Nə pul var, nə bir şey, tüsür çıxın
gedir. Mən də onu bilirəm ki, atılır. Bax, bu qış, bu qış. Allahın dostum, təmizin danışıram. Bu qış, inancına bir dənə avtobusu burada işləməyəcək.
Yolun gəlsin.
100% deyirəm,
ha.
Sürücü Seymur deyir ki, yolların bu vəziyyətinə görə günaşıra ustanın yanına qaçmağa məcbur olur. Qazancını ustaya verir.
Sıra işləyə bilmirik, gedir, gələ bilmirik, yolda qalırıq. Hamısı xarab olur. Qazancın hamısını ancaq ustaya gedir. Hər axşam ustad olur. Risor qırılır. Yəni, lezimlər dağılır, belə şey. Bir risor qırılanda 70 manat.
Kənd sakinləri deyir ki, sonuncu dəfə Ramana yolu 5 il əvvəl təmir edilib. Prezidentin xanımı və qızı Ramanadakı uşaq evinə gəlib yolların narahatlığına şahid olandan sonra. Sonra isə elə sürücülər, marşrut sahibləri problemə əncam çəkməyə çalışıblar.
Hər həftə yığışıb, traktor gətirib elətdirir.
Sabıncanın yolu da ki, biz düzəldmişik, avtobusun şoförləri. Pul yolu düzəldiblər. Gəndik köranıblar, 10 manatla pul verdilər. Özləri ya ki, yolumuz yaxşı olsun, gedək gələk. Ola deyilir, bir ay, iki ay yoxdur.
Bir aminlə qaba.
Hə. İçəri yolun yesi yoxdur. Burada çatdı dibindən 500 manatla nə qədər pul verdi. Torpağı da, torpağı daşıdı, cınqılca, köşdüyü yaydı bura, sabıncanın yoluna. Hala da biz eləməməliyik. Onu eləməlidir ki, sabıncanın belə desin.
İzran hakimiyyəti.
Biz elədik onu.
Payaz qış aylarında bu yolda palçıq dizə çıxar. Yağışa mədən və kanalizasiya suları da qatılır. Ramananın kanalizasiya sistemi olmadığından yol örtüyünün sıradan çıxmağı daha asandır.
Şeysan bazarda kanalizasiya, hamısın kanalizasiya axır oradan yol asfaltı xarab edir. Övrən kanalizasiya, hamamıza tuvalet zədam saxır gedir. Düz gedir yolu, asfaltı xarab edir bir yana. Marşrutlar da sınır da, hamısı dərə təpə duyurlar. Sünən günlərdə də var, traktor salmışıq, düzəlmişik, gəndəlmişik, yağış yağdıbsa. Elə mən qarı var qabağda. Bu yazı şoför neynəsin?
Buradan sabıncıya dün gedən yolu orada yoxdur axı. Kanalizasiya sistemi yoxdur, ona görə sular neçə dəfə düzəltdiriblər, təzdən xarab olub. Yağış yağan kimi suyur. Kanalizasiya sistemi yoxdur ona görə. Bizim bu Ramanadan düz sabıncıya dün kanalizasiya sistemi yollarda yoxdur. Axım yoxdur.
Amma yolların bərbad olmasından bircə xeyir götürən var. Bu durum ayaqqabı təmircisi Ruslan Məmmədovun müştərilərinin sayını artırıb.
Gəlirlər orada deyirlər, hə, bu iç günündədir. Allahın olsun, deyir, elə qazandığımızı belə şeyə. Zapsasla. Bir maşın, qum nədir ki o qrabildə? Qrabil töksələr orada, maşın rahat gedər, rahat. Yəsi yoxdur, 20 ildir mən burada yaşam.
Kənd sakinləri deyir ki, Ramananın yollarını düzəltmək heç kəsi maraqlandırmır. Ramana kənd icra nümayəndəliyindən Zemfir Azimova isə deyir ki, yolların dağılmağına səbəb böyük yük maşınlarıdır.
Böyük maşınlar keçir, yollar dağılır. Bir ara buranı təmir eləmişdilər, xəttən təmir eləmişdilər. Bunu bu mədən sahəsi olduğu üçün burada böyük talanlı maşınlar işləyir. Mədənin içərisində. Siz yəqin o sabunçu Ramana şoşəsində nəzəri tutur. Amma o, ona görə o maşınlar dağıdır yolu. Yolu dağıtdığına görə də ki, belə tez sıradan çıxır. Bu da 2, 3 və 4 il bundan qabaq o yollar yaxşı təmir olunmuşdu yol idarəsi tərəfindən. İndi yenə də həmin ağır vəziyyətdədir. İndi Allah qoysa onu dövlət proqramına salmışıq. Kanalizasiya sistemində biz salmışıq dövlət proqramına. Ramanda kanalizasiya yoxdur. Bütün küçələr yoxdur. Bir də mərkəzi küçədə burada var, sonra birli küçələrdə.
Zemfir Azimova deyir ki, Bakı kəndlərinin inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində yaxın illərdə Ramananın yol və kanalizasiya problemi həll ediləcək. 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin inkişafı dövlət proqramının nəticəsi necə olub? Vaxtilə Bakı kəndləri İctimai Birliyində çalışmış ekspert Əsəd Əsədzadənin sözlərinə görə, kəndlərin vəziyyəti ilə proqram tamam başqa-başqa şeylərdən xəbər verir.
Azərbaycan İctimai proqramı eşidir, ancaq onun içərisində, daxilində nə olduğundan xəbər olmur. İstədiyimiz səviyyədə dəyişikliklər yoxdur. Bizim ekologiyamız necə var elə-elə qalıb, su təchizatımız hansı səviyyədə idi, ondan da aşağı düşüb. Bu Bakı kəndlərində hansı küçələr asfaltlanıb? Gedin Təzə Surxanıya baxın, gedin Bilbiləyə baxın, gedin Şüvələnə baxın. Bu kəndlərin içərisində asfaltlamadan söhbət gedə bilməz. Bu işlər burada görülməyib. İkincisi də, əgər dövlət vətəndaşların kommunal təsərrüfat işlərini öz boynuna götürübsə, icra hakimiyyəti, yəni işin buna bu işə məsuliyyət daşıyan insan heç o sözləri ağzını getirməməlidir.
Romanın sakinləri kəndin sosial problemlərindən söz açarkən ölkədə keçirilən seçkiləri də xatırladılar. Amma öz dairələrindən seçilən millət vəkilini kimdən soruşduq, nə adını bilən, nə də üzünü görən oldu.
Heç adım bilmirəm, bura şəhərdə olur, şəhərdə olur. Üzünü bir dəfə görmüşəm onu, seçiləndə. Ondan sonra görmüşəm. Seçki vaxtı gəlir, seçilir, ondan sonra yoxa çıxılır.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. O, Romananın yol və kanalizasiya problemindən danışırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi noyabrın 16-sından Diqqət Piyada adlı təhlükəsizlik aksiyası keçirir. Bu aksiyada məqsəd yol hərəkət qaydalarını pozan piyadaları qanuna riayət etməyə çağırmaqdır. Həm də yol hərəkət qaydalarını pozan piyadalara yol polisi yol qəzalarının qurbanı olan piyadalarla bağlı video çarxlar, sənədli kadrlar göstərir. Bu aksiya ilə bağlı Azadlıq Radiosunun web saytına müxtəlif fikirlər, təkliflər gəlib. Bəzi dinləyicilərimiz hətta şikayətlərini də bildiriblər. Ona görə Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərastun Məcudovdan bu mesajlara cavab almaq istədik. Amma əvvəlcə deyim ki, bu ilin 9 ay ərzində ölkədə 2000-ə yaxın yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bunun 750-dən çoxunu piyadaların vurulması təşkil edib. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə 230-a yaxın piyada ölüb, 600-ə qədər isə yaralanıb. Onların arasında yeniyetmə və uşaqlar da var. İndi isə Rastun Məcudovla söhbət eşitək.
Bu həftəlik keçir, təhlükəsizlik həftəsi necə keçir?
Keçir, yaxşıdır, hələ ki... nəzərdə tutduğumuz tədbirlər hamısı tam həcmdə həyata keçiririk. Nəzərdə tutduğumuz işləri çatdırırıq.
Nə qədər piyada cərimə olunub yolu düzgün keçmədiyinə görə?
Son 3 gün ərzində belə deyək 600-dən çox piyada yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə yerində cərimə olunub.
Nə qədərdir cərimənin məbləği?
10 manat.
Onlar bu cəriməni könüllü ödəyirlərmi yoxsa... Yəni, ödəməkdə bir problem olmur?
Ödəməkdə əlbəttə problem olur. Böyük əksəriyyət qaydanı pozanlar yerində cərməni ödəmək istəmirlər. Daha ona görə də biz bu yerində ödəməyən piyadaları, biz o avtobusa dəvət edirik, avtobuslarla onlar otururlar. Sonra biz onlara animasiyalar, video filmlər, ondan sonra bu yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı görüntüləri təqdim edirik 15-20 dəqiqə ərzində.
Ərəsim bəy, sizin bu aksiyanız bizim dinləyicilər arasında da maraqla qarşılanıb. Bizə bir neçə ünvanlayıb dinləyicilərimiz həm sualdır, həm öz fikirləridir. Mən istərdim həm onları sizə çatdırım və siz də fikrinizi bildirəsiniz. Çünki orada həm də onların təklifləri var, sualları var. Deməli, Bakıdan Əli adlı bir dinləyicimiz yazır ki, yeni yollarda insanların yol keçməsi üçün lazımi yerlər standartlara uyğun deyil. İş başa çatandan sonra götürüb yolun ortasından zebra çəkirlər. Əslində, əgər orada keçmək yeri olmalıdır, svetofor olmalıdır. Eyni 50 metr olan yolda zebra olar, onsuz da orada adam keçsə, sürücünün onu görməsi ehtimalı çox azdır. Ona görə də insanlar daha çox diqqət sərf etməklə hardan gəldi keçməyə seçirlər və düz də edirlər. Mən şəxsən svetofor olmayan yerdə zebraya ayaq belə basmaram, çünki əmin deyiləm. Bunu Əli yazır Bakıdan.
Əgər bu Əli müəllimin konkret yer göstərsəydə biz ora baxardıq. Mən Bakıda tanımıram ki, eyni 50 metrdə olan yolda hardasa zebra olsun. Hər halda orada yəqin yer altı ya yer üstü piyada keçirlər biz nəzərdə tuturuq. Belə yollar, eyni 50 metr olan yollar bizdə çox azdır. Konkret yer varsa göstərsin, biz ona mən konkret də cavab verim. Amma əslində bu tikintinin qaydası belədir. Yol çəkiləndən sonra burada zebra çəkilməlidir ki, piyadalar üçün yerlər nəzərdə tutulmalıdır. Bəs yol çəkməmişdən əzəl zebra təmin olmaz axı, yəni bu məntiqlə düz gəlmir.
Piyada zolağı ilə bağlı bir fikir gəlib Almaniyadan. Fatih yazır ki, piyada zolağı ilə hərəkət edən piyadalara maşınlar yol vermir axı. Neynəsinlər bəs bu piyadalar? Bax, bu fikrə münasibətini soruşmaq istəyirdim. Yəni, doğrudan da belə problemlərlə, hətta biz özümüz də rastlaşırıq ki, bəzən dəqiqələrlə gözləyirik ki, o zolağın üstündən keçək, çünki sürücülər imkan yol vermir.
Mən sizlə tamamilə razıyam.
Bax, bu halda piyada neynəməlidir?
Bilirsiniz, bu burada piyada gözlemeleri de nəqliyyat vasitələri qutar. Kesi qutar. Nizamlanmayan piyada kesilirsə, bəli, burada piyadaya yol hərəkəti haqqında qaydalar deyir ki, sən gözləməlisən, nəqliyyat vasitələri qutarsın. Sürücüyə isə deyir ki, sürücü piyada kesilində artıq hərəkətə başlamış piyadaya yol verməli. Burada həm o tərəfə vəzifə qoyur qaydalar, həm bu tərəfə qaydalar vəzifə qoyur. İndi biz əgər piyada kesilində yüksək sürətlə, deyək ki, Heydər Əliyev prospektində də belə kesitlər var. Sürücü yüksək sürətlə hərəkət edib piyada kesilində, nizamlanmayan piyada kesilində dayanmırsa biz onu məsuliyyətə cəlb eləyə bilmirik. Yəni qanun buna yol vermir. Amma bir insan, hər biri bir insan kimi, o özü də başa düşməlidir ki, sabah orada o piyada kimi yolu o da kesə bilər. Onun yaxınları, doğmaları, əzizləri də kesə bilər. Yəni burada insan özü deyək ki, qarşılıqlı nətər deyərlər, mədəniyyət göstərməlidir, həmrəylik göstərməlidir, deyim, belə demək mümkünsə, yol verməlidir.
Sumqayıtdan Şahin yazır. Bildiyimə görə piyada xətlərini də yol polisi çəkir. Onlardan bir xahişim var. Bu xətləri piyadaların yolu keçməyə daha çox ehtiyac olduğu yerlərdə çəkin. Bizdə şəhərdə piyada xətlərinin bir tərəfinin yol kənarındakı ağacların üzərinə gedib çıxdığı yerlər var. Heç olmasa növbəti dəfə bunları dəyişin. Sumqayıtda görünür belə halla üzləşib Şahin.
Şahin müəllimdən mən xahiş eləyərdim. Həmin yerlər barədə ya bizə, ya Sumqayıt şəhər dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşlarına məlumat versin, biz konkret tədbirlər görək.
Həsən isə yazır ki, Bakıdan sizin bu aksiya ilə bağlı ki, inanmıram bu aksiyanın bir xeyri olsun.
Nə inanmırsınız? İnanmaq lazımdır. Biz demirik ki, bir həftə ərzində piyadalarla bağlı bütün problemləri aradan qaldıracaq. Amma hər halda bu işdə bir yenilik eləmək lazımdır. İnsanların deyək ki, bu qaydaların əməl olunmasına münasibətdə bir dəyişiklik eləmək lazımdır. Haradasa bu vərdişlərin açılanmasına artıq başlamaq lazımdır. Belə davam edə bilməz.
Bakıdan Puparo belə bir imza ilə göndəribdir. Piyadaları qayda qanunu öyrətmək üçün əvvəl yeraltı tunellərdəki maqazinləri yığışdırsınlar. O keçidlər əvvəllən maqazinlərə hesablanmamışdı. Buna görə də yerüstü təhlükə yer altındakı basabastan və hər hansı bir fars major hadisədən təhlükəli deyildi. Belə hallarla da üzləşənlər var.
Mən tamamilə razıyam həmin dinləyici ilə. Hazırda iki yerdə, şəhərdə iki yerdə keçiddə belə ticarət olan ərazilər qalıb. Bununla bağlı bizim idarə müvafiq icra strukturuna müraciət edib və yaxın vaxtlarda bu daradan qaldırılacaq.
Əsasən bu yerlər hardadır?
Bu yerlər biri Füzuli meydanı deyilən ərazidə idi. Orada artıq yeraltı keçidinin təmiri ilə məşğul olan təmir işləri gedir. Biri də 20 yanvar dairəsində. 20 yanvar dairəsində hələ ki bu ticarət qalmaqdadır. Yaxın vaxtda ləğv olunacaq. Qalan piyada keçidlərində ticarət yoxdur.
Ümumiyyətlə bu cür piyadaların yer üstündən keçməsi daha çox haralarda müşahidə olunur? Hansı şəhərin hansı ərazilərində müşahidə olunur?
Qaydaları pozmaqla.
Bəli, bəli.
Demək olar ki, hər yerində. Yəni bu şəhərin mərkəzi hissələrində daha çox. Məsələn, nəzərə çarpır.
Q imzası ilə yazıb Bakıdan bir dinləyici. Bu çox yaxşı tədbirdir. Yaxşı olar ki, sürücülər işıqforun icazə verən siqnalında, yəni yaşıl işığında sağa və sola dönərkən piyadalar yolundakı piyadalara yol versinlər. Bunu sürücülər üçün deyir. Dövlət yol polisinin nümayəndələri müxtəlif heyvan səsləri çıxaran səs siqnallarına qarşı sərt tədbirlər görsünlər. Bəzən belə siqnallarla avtoşlar yol polisini salamlayırlar.
Mən bu dinləyicilə tam sözün tam mənasında razıyam. Sürücülər qaydaların tələbinə görə də həm nizamlanan, həm nizamlanmayan piyada keçid yol ayrıclarında sağa-sola dönərkən piyadalara yol verməlidirlər, velosipedçilərə yol verməlidirlər. Qanun bunu tələb edir. Və təəssüflər olsun ki, böyük əksər sürücülər bax bizim bu qaydalara riayət eləmirlər. Yolun hər kəs hissəsində olan piyadalara yol vermirlər. Sonra ikinci hissəsi də bəli, tamamilə maraqlıdır və əhalini narahat edən hallardan biridir. Dövlət yol polisi gündəlik xidmət fəaliyyətində bu işlərlə məşğul olur. Və biz bu son 10 gün ərzində bu sahədə şəhərdə kütləvi reydlər keçirmişik. 3000-dən çox sürücü zavod istehsalçı tərəfindən nəzərdə tutulmayan, yüksək tonlu, hava təzyiqi ilə işləyən, müxtəlif canlılara məxsus səsləri çıxaran, siqnallar quraşdırılmış avtomobilləri aşkar eləyib həmin sürücülər barədə
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər həyata keçiriblər.
Doktor Qalib Əliyev Bakıdan yazır, insanların xilasına və xeyrinə atılan hər bir tədbir, addım dəstəklənməlidir. Respublika Yol Polis İdarəsinə uğurlar. Son zamanlar yollarda qarşılıqlı olaraq nizam, intizam xeyli yaxşılaşıb. Yaxşı olar ki, piyada yollarının təşkili aylarda keçirilsin. Zənnimcə, hazırda ən çox rast gəlinən narahatçılıqlar və qayda pozulmaları döngələrdə lazımi zolaqların vaxtında seçilməməsi və döngələrin taksilər və s. tərəfindən tutulmasıdır.
Tamamilə razıyam. Razıyam dinləyicilə. Bu taksilər eləcə də sərnişin daşımalara cəlb olunmuş avtobuslar, mikroavtobuslar bu piyadalarla nəzərdə tutulmuş ərazilərdə avtomobilləri saxlayır və piyadaların hərəkətinə maniyələr yaradır.
Bəs niyə buna qarşı aradan, bir tədbir görülmür?
Bunlar da aradan qaldırılmalıdır. Bilirsiniz, tədbir görənlərində belə deyək də, götürək avtobusları. Burada tədbir görmək üçün əsasən bu avtobusların deyək ki, son dayanacağın yeri dəyişdirilməlidir. Avtobusda dispeçer xidmətində onların qrafiki ilə tərtib olunmalıdır ki, son dayanacaqda birdən-birə 5-6 avtobus eyni zamanda sərnişin gözləməsin. Bir də görürsünüz ki, tutaq ki, 3-4 marşrutun son dayanacağı bir nöqtəyə ayrılıb və onlardan hərəsindən 5-i dayansa artıq 15-20 avtobus ilə təsəvvür edirsiniz. Yəni, buna qarşı dövlət yol polisi neyə bilər ki? Onlar dayanmalıdır orada. Amma bunu konkret cədvəl üzrə elə nizamlamaq lazımdır ki, birdən artıq avtobus dayanmaz. Gəldi taksilərə. İndi bilirsiniz, bu fəaliyyət özəl şəxslər tərəfindən həyata keçirilir və onların da nizamlanmasında, onlara konkret duracaqlarının ayrılmasında ciddi ehtiyac var. Və bununla da müvafiq olaraq Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq departamenti, eləcə də Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olurlar.
Rəsul bəy, bəzən belə bir halda müşahidə edirik ki, maşınlar səkilərə qaldırılır. Yəni, yolun kənarında yer olmur saxlamağa, səkidə saxlanılır maşınlar. Hı. Əslində, piyadalar üçün çox problem yaranır. Yəni, səki ilə getmək mümkün deyil, çünki maşınlardan keçmək mümkün olmur. Yolun ortasından da getmək olmur, maşın hərəkət edir. Yəni, bax, piyada üçün belə bir problem də var.
Var, bəli. Bu xüsusilə Bakının şəhərin mərkəzi hissələrində müşahidə olunur. Və biz təəssüflər olsun ki, belə sürücülərə qarşı qanunun tam mənasında tədbirləri həyata keçirə bilmirik. Niyə? İlk növbədə həmin avtomobilləri bir səkidən götürüb evakuator vasitəsilə deyək ki, duracağa apara bilmirik. İkinci, avtomobilin sahibini məsuliyyətə cəlb etmək üçün həmin sürücünü mütləq bizim əməkdaş gözləməli, çağırmalı, onun sənədlərini alıb müvafiq tədbir görməlidir. Həmin sürücülər isə avtomobilə yaxınlaşmırlar. Görəndə ki, orada dövlət yol polisi gəlib o maşınlarına yaxınlaşmırlar. Bax, belə bir problem var. Bilirsiniz, Avropada belə bir təcrübə var. Belə avtomobillərin sürücüləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün onların şüşəsinlərinin altına cərimə çekləri yazılır, qoyulur və əməkdaş oradan gedir. Sürücü onu götürüb mütləq hansısa bankda ödəməlidir. Bu təcrübə isə hələlik Azərbaycanda həyata keçirilmir.
Nə problem, nə maniə yaradır bu təcrübənin tətbiqini?
Bunun tətbiqi üçün müəyyən problemlər var. Problemlərdən ən böyüyü odur ki, böyük əksər avtomobilləri sürücülər etibarnamə ilə idarə edirlər. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, müxtəlif rayonlarda, ərazilərdə, bölgələrdə qeydiyyatda olan avtomobillər Bakı şəhərində idarə olunur. Bu iki. Bilirsiniz, burada problem çoxdur. Buna görə hələlik bu həyata keçirmək mümkün deyil.
Rəsim bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Dinləyicilərimizin suallarına, təklif və rəylərini Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əraston Məcidov cavablandırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio formada müxtəlif rəylər gəlib, bir dinləyicimiz donuz qripindən danışır. Daha doğrusu deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin başı qarışıb donuz qripinə. Başqa səbəblərdən yaranmış antisanitariyanı görmür.
Alo, donuz qripi deməli Səhiyyə Nazirliyi üçün çox böyük bir mənadır. Yaxşı bir priçinadır ki, güya bunlar iş görürlər, hər hansı bir şikayəti eləyəndə, mən məsəl üçün restoran haqqında, restoranda antisanitariya, deməli yeməklərin pis gündə verilməsini şikayət eləyəndə, mənə yaxşı bir kağız göndəriblər ki, bəli, deyir, biz yoxladıq restoranı. Restoranda donuz qripi aşkar olunmadı. Donuz qripindən gedmir mənim ərzəmdə axı söhbət. Bax, budur onlar üçün mana.
verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
Hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz.
Balaca rəssamların Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgisinə yollanacaq.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi sərgi balaca vaxtından çəkirlər.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanın və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliyi bunun sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmadı ki, müstəqillik yaransın.
Öncə 7 xəbər. Yazıcı Anar Kərəm kimi kitabının təqdimatını Türkiyədə keçirdi. Kitab görkəmli Türk şairi Nazım Hikmətə həsr olunub. Cəmi 1000 nüsxə tirajla çap olunan kitabda Anarın Nazım Hikmətin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazdığı xatirələri və hisseləri, şairin Türkiyədə bəlli olmayan məqalələri, həmçinin Azərbaycan şairlərinin Nazım Hikmətə yazdığı şeirlər yer alıb. Daha ətraflı gələnizdə. Daha bir nəşir. Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun son 5 ildə 3 nöqtə qəzetində dərc etdirdiyi mədəni, ictimai, sosial-kulturoloji hadisələrə münasibətini əks etdirən köşə yazılarının toplandığı kitab işıq üzü gördü. Amma və lakin adlanan kitab müəllifin səni sayğıdəyər oxucu müraciəti ilə başlayır. Müəllif yazır. Əsas məsələ ondadır ki, bu sətirlərin müəllifi öz əsas peşəsi ilə yanaşı uzun illərdir milli media ilə əməkdaşlıq edir və çeşitli qəzetlərdə yazılarla çıxış edir. İş ilə gətirib ki, son 5 il bəndəniz hörmətli 3 nöqtə qəzetəsində qapalı köşə yazarı sifətində öz düşüncələri ilə sayğıdəyər oxucusu ilə görüşüb və bir də ayılıb görüb ki, vay dedən vay, yazılarına görə məsuliyyət daşımaq məqamı yetişib. Xatırladaq ki, ünlü rejissor Vaqif İbrahimoğlu ötən ay 60, onun yaratdığı Yux teatrı 20 yaşını tamamlamışdı. Peşəkar Kino Aktyorlar Gildiyası yeni saytının təqdimatını keçirdi. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının qrantı hesabına yaradılan internet saytda 400 Azərbaycan aktyoru barəsində informasiya almaq imkanı yaranıb. Gildiyanın direktoru xalq artisti Həmidə Ömərovanın media açıqlamasına görə sayta ancaq Bakı teatrının aktyorları deyil, əyalət teatrlarının aktyorları da daxil edilib. Bundan əlavə, dünya rejissorları bu sayt vasitəsilə Azərbaycan aktyorlarını öz filmlərinə dəvət edə biləcəklər. Saytda həmçinin kino tarixinin əfsanə isimləri barədə bilgilər də yer alıb. Saytın ünvanı belədir: www.aktyor.az. Kapil House-da Berlin divarının sökülməsi ilə bağlı fotosərgi açılıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin divarın çöküşünün 20 illiyi münasibəti ilə açdığı sərgidə 22 müəllifin bu mövzuda çəkdiyi şəkillər nümayiş olunur. Berlin divarının ucaldılmasından 1961-ci ildən bu günə kimi olan tarixi əks etdirən fotolar hər kəsə gün kimi aydın olan bir həqiqəti təkrarlayır. Bir milləti divarlarla bölmək olmaz. Neftçilər prospektindəki 95-97 saylı bina hasarlandı. Noyabrın 13-də bununla bağlı mətbuat konfransı keçirən sakinlərin dedikləri doğru çıxdı. Onlar binada qazın, suyun, işığın kəsildiyini bildirərək əlavə etmişdilər. Sabah bina hasarlanarsa təəccüblənməyin. Xatırladaq ki, bu bina 125 ildir ki, Qız Qalasının solunda bərqərardır. Tarixi abidə kimi qorunur. İçəri-şəhər qoruq idarəsinin balansındadır. Orada 13 ailə yaşayır. Ofislər, mağazalar var. Son Bakı zəlzəlsindən bu binaya heç bir zərər dəyməyib. Binanın divarlarının qalınlığı 1 metrdir. Müstəqil ekspertlər binanın sağlam olduğunu deyirlər. Rəsmi qurumlar isə qəzalı. Abituriyent jurnalının 11-ci sayının təqdimatı keçirildi. Mediada çıxan xəbərə görə jurnalın bu sayı qəbul imtahanlarında 600-dən çox bal toplamış bu ilki birinci kurs tələbələrinə həsr olunub. Təqdimat mərasimində çıxış edən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə medianı yüksək bal toplayanları gərəyincə tanıtmamaqda suçlayıb. Bu gənclər ictimaiyyətə təqdim edilməli. Onlar haqqında o şeirlər yazılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti müğənniləri, onların şəxsi həyatlarını, idmançıları kifayət qədər tanıyır. Ölkənin əsas intellektual potensialı olan qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənləri isə yox. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyib. Və bir özəl xəbər, İçəri şəhərdə yerləşən Abşeron rəsm qalereyasında balaca rəssamlar Bacı Qardaş Əlbaqi və İmruzə Hüseynovların sərgisi açıldı. Bacı qardaş hər ikisi Bülbül adına musiqi məktəbinin ikinci sinif şagirdləridir. Ekspozisiyada balaca rəssamların 52 rəngkarlıq və qrafika işi nümayiş etdirilir. Qaleriyanın direktoru İldəniz İbrahimov.
Uşaq ilə bağlı olaraq Abşeron rəsim qaleriyası bu 2009-cu ildə ona yaxın tədbir keçirdi və son olaraq deməliyəm ki, ilin sonuna kimi, yəni dekabrın əvvəlində bizim təsviri sənətdə 100 çiçək deyilən bir kitabımız çap olunacaq və orada 100 deməli uşaq haqqında, balaca rəsim haqqında məlumat veriləcək. Nəyə görə 100 çiçək? Ona görə ki, Saint-Exupéry-nin dediyi kimi uşaqlar həyatının çiçəkləridir və o 100 müəllifdən 2 nəfər İmruzə Əlbaqi Hüseynovlardır, bu gözəl istiradlı bacı qardaşlar.
Sərginin açılışına ulduzlar da gəlmişdilər. Xalq artisti Flora Kərimova.
Təəccüb eləmədim, çünki bunlar bir çiçək olaraq, hələ ki demirəm nəticə, ancaq hansısa bir vaxt kəsiyində iki bir istedadlı insanın təbiətin tablosudur bu iki uşaqlar. İmrizə xanımın, onun çox istedadlı həyat yoldaşının. Təbii ki, onlar evlatlarına bu tərbiyəni verdilər, estetik tərbiyəni, Tanrıdan gələn bir istedadla.
Xalq artisti Nasperi Dostəliyeva.
Çox sevindirici, çox fəxr olması, fəxr edici. Mən də arzu edirəm ki, elə buradaca bu fikir mənim beynimə gəldi, ürəyimə, əqlimə gəldi ki, kəş mənim də övladım, mənim ad günümdə balaca nəvəmin səsini yazıb disklərin hədiyə versin.
Uşaqların nənəsi İmruzə xanım da sevinc içində idi.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi-sərgi, balaca vaxtına çəkirlər. Birisiz burada Əlbaqinin bir işi var, balığı 2 yaşında çəkib. Balıqdır, naturalni balıqdır baxanda. O saat çərçivəyə mənim oğlum salıb evdən asmışdı. Vaxtında mən öz oğlumun işlərini dəyərləndirmişəm. İndi oğlum öz övladlarının işini dəyərləndirib və əvvəldən söz vermişdi ki, siz işləyin, mən sizi sərgi eləyəcəm.
Elə uşaqlar da bu qədər rəsimlərin içində oynamağa, şənlənməyə, hətta oxumağa da vaxt tapırdılar. Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Müasir təhsil və tədrisə dəstək mərkəzi ölkədə ümumi təhsil məktəblərinin cari büdcəsinin yeni hazırlanma və xərclənmə qaydalarının tətbiqini həyata edən layihənin icrasına başlayıb. Azərbaycan məktəbləri bu yeni qaydaların tətbiqinə necə yanaşırlar? Ümumiyyətlə, yeni qayda köhnədən nə ilə fərqlənir? Dünyanın hansı ölkələrində bu yeni qaydadan yararlanırlar? Mərkəzin bölgələrdə tətbiq etmək istədiyi qayda necə qarşılandı? Bu və digər suallara cavab almaq üçün Mərkəzin Təhsil Siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanı və Tədris Siyasəti Forumunun eksperti Elçin Rəşidovu verilişə qonaq çağırdıq.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Elçin bəy, Nailə xanım. Lütfən layihənin məqsədi haqqında məlumat verin. Necə adlanır layihə?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizim təklif etdiyimiz mövzuya maraq göstərdiyiniz üçün. Demək, bu layihə məktəb maliyyələşməsi və idarə etməsi, təcrübə və siyasət belə bir adıdır və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən maliyyələşdirilən bir təşəbbüsdür. Siz bilirsiniz ki, deməli Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə imzaladığı kredit sazişinə əsasən təhsil islahatları layihəsi həyata keçirir və bu islahat proqramının bir sıra komponentləri var və bunun içərisində ən vacib olan komponentlərdən biri də maliyyələşmə və idarə etmənin yeniləşməsi, təkmilləşməsi ilə bağlıdır və bu məqsədlə də imzalanan kredit sazişinə əsasən 3 pilot region Azərbaycanda seçilibdir. Bu İsmayıllı rayonu, Ucar və şəhər olaraq Əli Bayramlı, yəni indiki Şirvan şəhəri seçilibdir. Bu 3 regionda pilot rayonlarında 59 məktəb seçilib və bu məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verilibdir və idarə etməsində müəyyən belə deyək də təkmilləşmə
birləşdirmələr aparılıbdır. Çünki bu məktəblərin özünün əsasnaməsi var, onların yəni məktəb şuraları yaranıbdır, məktəbin mühasibi var. Hansı ki bu ənənəvi məktəblərdə belə bir idarə etmə forması hələ ki yoxdur bizdə. Və deməli bu pilot layihəsinin həyata keçirilməsində bizim üçün maraqlı idi ki, ümumiyyətlə bu yeni təşəbbüs necə ümumiyyətlə qarşılanır və yerlərdə buna münasibət necədir? Və bu məqsədlə də biz bu layihəni həyata keçirdik və bizim burada iki əsas istiqaməti biz götürmüşdük. Biz bir mövcud olan maliyyə sistemini təhlil eləyirdik ki, bugün məktəblər necə maliyyələşir və bu yeni modelin tətbiqindən olan zərurətlər, yəni nə üçün bu yeni modeli tətbiq eləmək lazımdır? Biz bu iki komponenti müzakirə eləyirdik və sözsüz ki, burada yerlərdə olan çətinliklər, bəlkə ola bilər, yəni qanunvericilik səviyyəsində mövcud olan problemlər, yəni bunları da biz əsas diqqət mərkəzində saxlayırdıq. Sizin sualınızın cavabı olaraq yerlərdə ümumiyyətlə münasibət müsbətdir. Yəni insanlar az da olsa deyək ki, bu layihə haqqında xəbərləri var, yəni məlumatları var və məktəb şuralarında yerli icmanın, bələdiyyənin, eləcə də məktəbin özünün təmsilçiləri var, onlar təmsil olunurlar. Sadəcə deməli layihənin icrasında, həmin bu pilot layihənin icrasında, yəni bir sıra çətinliklər biz ortaya çıxartdıq bu araşdırmalar zamanı. Biz bunu keçən il eyni mövzuda bir məktəbi də biz təşkil eləmişdik və UNESCO-nun ekspertlərini biz dəvət eləmişdik. Çünki bilirsiniz ki, bu tendensiya bir çox ölkələrdə gedir və artıq şagird başına maliyyələşmə Avropada, eləcə də Cənubi Afrika, həmçinin keçmiş Sovet ölkələrində də belə artıq geniş yayılıbdır. Və biz müzakirələr vaxtı da yəni gördük ki, bizdə hələ ki bir sıra maneələr var ki, bu pilot layihəsinin icrasına problemlər yaradır.
Nəydi o maniyələr?
Qanunvericilik səviyyəsində yəni belə bir maniyələr var. Çünki Azərbaycanda yəni bilirsiniz ki, büdcə haqqında qanun var və bu büdcə haqqında qanun imkan vermir, yəni bu məktəblər öz büdcələrini müstəqil olaraq maliyyələşməsinə imkan vermir və eyni zamanda qənaət olunmuş vəsaitlərin başqa xərclər yönəlməsinə və eyni zamanda başqa ilə keçirilməsinə yəni buna imkan vermir. Baxmayaraq ki, bu layihə başlayanda deməli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı var idi və bu qərara əsasən 3 deməli pilot bu rayondan seçilmiş məktəblərə istisna hal kimi, yəni belə bir imkan verilməli idi. Amma təəssüf ki, yəni bugünkü gündə büdcə haqqında qanunun tələbləri, yəni qanun qərardan yəni daha üstün olduğuna görə insanlar daha çox ona müraciət eləyirlər ki, bu da yerlərdə çətinliklər yaradır.
Necə getdi ümumiyyətlə işiniz söylədiyiniz bölgələrdə?
İkin olaraq belə bir görüşlər keçirdik məktəblərlə, direktorlarla, məktəb şuraları ilə, hansı ki bu prosesdə iştirak eləyirdilər. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada başqa bir problem də ortalığa çıxırdı. Bu kadr məsələsi, yəni insan resursları məsələsi. Sözsüz ki, yəni bizdə müstəqil maliyyələşmə bu ənənəyə görünür hələ hazır olmayan insanlar kifayət qədər var və təəssüf ki, məktəb direktorları arasında da belələri var və ona görə də bəzən hətta bu ilk başlarda daha çox hiss olunurdu. O mahiyyəti anlamaqda çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən məsələn biz mühasiblərlə keçirirdik təlimlər onlar üçün keçirirdik. Çünki bu belə bir düstur əsasında hesablanmalıdır məktəbin büdcəsi. Əslində bu o qədər də çətin bir düstur deyil. Sadəcə həddini artıq çox necə deyim riyazi işarələrlə zəngin olduğuna görə bəzən insanlar qorxurlar buna baxmağa. Hətta bizim UNESCO-dan gələn ekspertimiz də ilk çıxartdığı rəy belə oldu ki, insanlarda bir qorxu var bu düstur haqqında danışmağa. Yəni onlar danışmaqdan ehtiyat eləyirlər ki, birdən bunun öhdəsindən mən gələ bilmərəm. Və eyni şeyi biz müəyyən qədər mühasiblərlə keçirdiyimiz təlimlərdə də görürdük. Və başqa bir çətinlik, mən deyim sizə, biz müşahidə elədik yerlərdə, bu kommunikasiyanın azlığı idi. Çünki sənədlər hazırlananda hansısa bir sənədə istinad olunmalıdır və o sənədlər bəzən insanlar arasında bölüşülmürdü. Yəni bəzən tapmaqda onu çətinlik çəkirdilər. Demək olar ki, rayonların hamısında eyni problem var idi və bu da müəyyən qədər inamsızlıq yaradırdı həmin o adamlarda ki, biz büdcəni hesablasaq da bizə istədiyimiz büdcəni verməyəcəklər. Yəni onsuz da maliyyə idarəsi həmişə azaldır büdcəni və bu da ehtiyacları qarşılamağa imkan vermir.
Bizim bu dəfəki qonağı müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılova və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovdur. Onlar mərkəzin yeni layihəsindən danışırlar.
Layihənin bu mahiyyəti barədə mən bir iki kəlmə qeyd eləmək istəyirəm. Bu layihə əlbəttə ki, ilk növbədə məktəblərin büdcəsinin hazırlanmasının və xərclənməsinin şəffaflığı barədədir. Eyni zamanda şəffaflıqdan əlavə xərclərdə səmərəlilik və həm də tədrisin keyfiyyətində uzun müddətli periodda təsir edəcəyi gözlənilir. Burada əsas məsələ Nali xanım qeyd etdiyi kimi büdcənin hazırlanmasında düsturdan istifadə edilməsidir. Düsturdan istifadə edilməsində məktəblərdən tələb olunan şagird sayı və şagird tərkibidir. Layihənin tərkibində belə bir təşəbbüs oldu və biz qiymətləndirmə apardıq kənardan və qiymətləndirmə əsnasında müəyyən etdik ki, bir neçə səbəb var ki, hazır ki, bu pilot layihənin demək olar uğursuz addımlamasına səbəb ola bilər. Layihənin yəni başlanması təşəbbüsü özü bir uğurlu addım idi. Artıq bu ideyanı Azərbaycan gətirdilər, amma layihə uğurlu şəkildə həyata keçmədi, çünki layihənin mahiyyətindəki nəzərdə tutulmuşdu. Məktəblərdə şagird başına düsturdan büdcə hesablansın, bir və ikinci, həmin hazırlanmış büdcə əsasında hesablanan məbləğin məktəblərin müstəqillik verilir ki, həmin məbləği xərcləyə bilsinlər. İki əsas prinsip uğurla həyata keçmədi. Burada Maliyyə Nazirliyinin və maliyyə qurumlarının, yerli maliyyə qurumlarının əsas rolu var. Çünki bu islahatdır. İslahat ilk növbədə pilot səviyyədə həyata keçirilir və sonra bütün Azərbaycanın tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Bu artıq qlobal şəkildə gedən prosesdir və belə bir islahat artıq bizim qonşu dövlətlərdə və başqa hətta bu islahatdan biraz geri qalmışıq. Şagird başına ayırdığımız səbəblərdən biri qanunvericilik səviyyəsindədir. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl etmir və hal-hazırda bizdə qeyri-formal olaraq Maliyyə Nazirliyi əslində Nazirlər Kabinetindən çox da asılı vəziyyətdə deyil və yaxud onun subordinat vəziyyətində deyil, yəni qeyri-formal olaraq. Və bax, onlar daha çox Azərbaycanın büdcə sistemi haqqında qanuna istinad elədilər və yəni həmin qanun Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarı, yəni bu məktəbdə 59 məktəb üçün ayrılığı istisnanı nəzərdə tutmalılar. Burada artıq nəzərdə tutulurdu ki, layihə məktəblərinin diri şəkildə bütöv büdcə edilir və məktəb şurası qərar verir ki, büdcəni hansı istiqamətlərdə xərcləsin. Amma sonda yenə Maliyyə Nazirliyi həmin məktəblərdən xərc maddələri üzrə büdcəni təqdim etməyi tələb etdi. Bu da məktəb şurasının rolunu tamamilə əlindən alır. Çünki artıq məktəb şurası xərc maddələri üzrə təsdiq olunmuş büdcəni büdcədə artıq qərar verməyə heç bir səlahiyyəti qalmır. Yəni layihənin o barədə əsas fəlsəfəsi ki var idi, ona imkan yaradılmadı. İkinci bizdə əlbəttə institusional səviyyədədir. Bu institusional səviyyədə qeyd etmək lazımdır ki, bu islahat ilk növbədə Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır. Biz məktəb maliyyələşməsi deyib, bəzən diqqət məktəbə gedir, amma diqqət özü maliyyələşmədə olmalıdır. İstəyir məktəb maliyyələşməsi olsun, ya səhiyyə şöbəsinin səhiyyə sektorunun maliyyələşməsi olsun, istənilən adı bu maliyyələşmə islahatıdır və ona görə əsas burada mərkəzi fiqur Maliyyə Nazirliyi olmalıdır və Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilməlidir. Təhsil Nazirliyindən gələn təşəbbüslərə və dəstəklərə baxmayaraq, yəni Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilmədi. Yenə köhnə qaydadan həmin pilot məktəblərdə büdcəsinin hazırlanması və xərclənməsi köhnə qayda getdi. Başqa, yəni burada ikinci səviyyədə qanunvericilikdən başqa institusional səviyyədir. Məqəyyə ki, institusional səviyyədə orada bizdə təkcə aşağıdan yuxarı təşəbbüslər yox, yuxarıdan aşağı da müəyyən bir sahibkarlıq lazımdır ki, həmin təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün. Üçüncü, bizim müəyyən etdiyimiz idarə etmə səviyyəsindədir. Əlbəttə, idarə etmə deyəndə məktəb idarəetməsi, məktəb şuralarıdır ki, orada direktorun rolu ilə məktəb şurasının rolunun ayrılması, direktor daha çox artıq məktəb şurasının verdiyi parlament kimi verdiyi qərarı icra etməyə başlayacaqdır. Amma hal-hazırda məktəb şurasına səlahiyyətlər verilməmişdir. Ona görə məktəb şuralarının yaranması da daha çox formal və nominal oldu. Xarakter daşıdı və məktəb şuraları artıq bilmirdilər ki, nəyə qərar verəcəklər. Çünki artıq hər şey bütün büdcə Maliyyə Nazirliyindən təsdiq olunmuş şəkildə gəlibdir və məktəb şurasının orada büdcədə artıq dəyişiklik etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Sonuncu düsturun özü ilə bağlı bizim dördüncü səviyyədə biz əngəlləri tapdıq, çıxardıq. Bu düsturun özü ilə bağlı, yəni düsturun hal-hazırda mürəkkəbliyini daha çox bəhanə edirlər və bu məsələdə ən çox da bu Maliyyə Nazirliyinin özünün ritorikasıdır. Amma mən sizə deyim ki, qonşu ölkələrin təcrübəsinə biz baxdıq. Bizim düstur çox sadədir. Litvanın, Gürcüstanın, bu yaxınlarda Rusiyanın bu Elvin müəllim göndərdiyi, Rusiyanın və Özbəkistanın həkisini göndərdiyi bu. Onlar məsələn düsturlarına baxanda və həmin düstur get-gedə daha da mürəkkəbləşir. Çünki daha da əhatəli olması üçün çoxlu faktorlar nəzərə alınması mürəkkəbləşir, amma bu mürəkkəbliyə problem yoxdur. Çünki artıq gələcəkdə məktəb maliyyələşməsinin şəffaf olması üçün bu məktəblərin büdcəsi mərkəzi qaydada hesablanır və kompüterdə hesablanır. Düsturə daxil olan yeganə dəyişən şagirdlərin sayı və tərkibidir. Hansı tərkiblərdir, deyək ki, neçə nəfər etnik tələbə var, müxtəlif sektorlar və yaxud xüsusi qayğı ehtiyacı olan tələbələr var və s. və bir də müxtəlif siniflər üzrə. Çünki 10-cu sinif üçün və deyək ki, aşağı 2-ci sinif üçün tələbələr eyni qədər maliyyələşmir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mövcud sistemdə hal-hazırda büdcənin hazırlanması, yəni mərkəzsizləşdirilmişdir, aşağıdan yuxarı gedir. Büdcənin xərclənməsi isə əksinə mərkəzdən qərar verilir və məktəbə olan məhkumlar. İslahat isə onun əksini tələb edir. Büdcənin hazırlanması mərkəzləşdirilmiş və obyektiv və şəffaf qaydada gedir. Yəni şagird başına görə məktəblərə büdcə təyin edilir və sonra artıq məktəblər həmin büdcəni xərcləməkdə tam səlahiyyətlidirlər.
Sonu oldu.
məsələn?
Məsələn, sonu belədir. Hələ ki, deyək ki, müddət bitib həmin o islahat proqramının. Bəli. Ancaq indiki mərhələdə, yəni biz bu pilotu uğurlu hesab eləyə bilmərik. Çünki əslində bu pilota uğursuz da demək biraz məncə düzgün çıxmır. Çünki o ümumiyyətlə, yəni icra olunmayıbdır. Nəzərdə tutulan o fəlsəfə yəni öz əksini tapmayıbdır real olaraq. Mən bir faktı da yəni qeyd etmək istirdim ki, Təhsil Nazirliyindən yəni gələn belə bir təşəbbüsdür. Ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə ideyası üstündə işlənilir artıq və mən hesab edirəm ki, o məqamdır ki, indi məktəblərlə bağlı da məsələ qalxsın və yenidən ictimaiyyətin, eləcə də dövlətdə təmsil olunan insanların yəni diqqətinə çatdırılsın ki, yəni belə bir layihə həyata keçirildi, amma yəni bayaq Elçin Məmdə qeyd elədiyi kimi müəyyən səbəblər üzündən icra olunmadı, yəni əksini tapmadı. Amma baxmayaraq ki, bu maliyyələşmə sistemi bütün demək olar ki, qonşu dövlətlərdə, eləcə də yəni qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrində yəni ən şəffaf və cavabdeh, deməli hesabatlı bir idarə etmə sistemi hesab olunur və Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir tərkib hissəsi olduğuna görə, yəni bu prosesdən geri qala bilməz və məncə qalmamalıdır da. Biz artıq fikirləşirik ki, layihəyə növbəti bir nəfəs vermək üçün və onun yaşaması üçün daha bir şans verilsin ona və artıq biz ictimai maarifləndirmə, yəni komponenti üzərində fikirləşmək istəyirik. Yəni bu məqsədlə də Təhsil Nazirliyi ilə də və Dünya Bankının əlaqələndirmə qrupu ilə də bizim müəyyən əməkdaşlıqlarımız nəzərdə tutulur. Biz artıq yəni nəzərə alsaq ki, artıq ölkə parlamentində növbəti ilin büdcəsi haqqında yəni müzakirələr gedir. Biz bu məqsədlə müraciət eləmişik bir sıra deməli millət vəkilləri. O cümlədən də bu pilotun həyata keçirildiyi rayonlardan seçilmiş millət vəkillərinə ki, onlar bu ideyanın yəni parlament sessiyalarında səslənməsi üçün bizə yardımcı olsunlar və bir növ bu deyək ki, layihənin icrasına başlamaq üçün bir vəkillik kampaniyasının aparılmasında bizə dəstək olsunlar. Bu əslində məktəbin idarə olunması və təhsilin inkişafı üçün, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün çox yaxşı bir necə deyim, təkandır ölkə üçün. Mən qeyd eləmək istəyirdim o məqamı ki, demə bu büdcənin formalaşması məsələsi. Əslində burada belə deyək də hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz. Sadəcə bu dövlətin imkanları hesabına məktəbə ayrılacaq vəsaitlərdir. Sadəcə burada ideya ondan ibarətdir ki, bu vəsaiti xərcləməyə məktəbə müstəqillik verilir. Məktəb öz vəsaitini özü xərcləyir. Məsələn, çox ölkələrdə təcrübə belədir ki, ümumi bir büdcə məktəbə ayrılır. Sadəcə orada faizlərlə göstərilir ki, hansı sahə üçün neçə faiz xərcləmək olar və məktəb direktoru eləcə də digər idarə edicilər o deməli faiz çərçivəsində fəaliyyəti həyata keçirirlər və ancaq hansısa xəttdə deyək ki əlavə vəsait qalırsa o məktəbə icazə verilir. Təbii ki bu məktəb şurasının qərarı ilə digər bir istiqamətə bunu xərcləmək üçün məktəbin səlahiyyəti olur. İndiki halda yəni bizim məktəblərə belə bir səlahiyyət verilməyibdir və ona görə də biz hesab edirik ki yəni bu pilot baş tutmayıbdır. Amma təbii ki Elçin Məmdə qeyd elədi ki bayaq bunun müsbət məqamları var. Ən azından bu yeni bir təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir. Ən azı
yeni bir cəhddir.
Yeni bir cəhddir, bəli. Ən azından bir məktəbin idarə olunmasına ictimaiyyətin cəlb olunmasıdır. Bunun özü də çox yaxşı bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, ancaq dəstəkləmək və onun həyata keçirilməsi üçün çalışmaq lazımdır. Və sözsüz ki, istənilən yenilik, xüsusən də Azərbaycan kimi, yəni keçmiş Sovet ölkələrindən keçmişi olan, yəni ölkələrdə yeniliklər adətən çox bariyerlərə rast gəlir, amma istənilən halda mən elə gəlir ki, əgər o yenilik ölkənin inkişafına, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına təsir edirsə, bunu ancaq dəstəkləmək lazımdır.
Buyurun.
Bu əngəldən alıb həm də müəyyən qədər müqavimətdir. Çünki burada artıq büdcənin hazırlanması barədə qərar vermə düsturə həvalə edilir. Yəni insanlardan hansı münasibətlərdən birbaşa düsturə həvalə edilir. Bu daha obyektiv və daha şəffafdır. Və eyni zamanda bu cür yəni məktəblərə müstəqilliyin verilməsi biz elə hesab edirik ki, hal-hazırda məktəbdə olan digər problemləri aradan qaldırmağa və müəllimlər üçün əlavə stimullar yaratmağa kömək edir. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin müəyyən təşəbbüsləri var və həmin təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün stimul rıçaqları yoxdur. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyi məktəb maliyyələşməsindən kənar da qalmış fiqurdur. Maliyyələşmə birbaşa məktəb və Maliyyə Nazirliyi arasında gedir və Təhsil Nazirliyi proqramlara da müdaxilə edə bilmir. Deyək ki, məsələn, hal-hazırda bizdə əsas böyük bu fərdi müəllimliyin çox geniş vüsət alması, bəlkə də dünyada ən böyük vüsət alması Azərbaycandakı fərdi müəllimliyin genişlənməsidir. Məktəb üçün maliyyələşməsində müstəqil olarsa, müəllimlər üçün stimul yarada bilər ki, dərsdən sonra dərnəklər olsun və yaxud müəllimlər üçün əlavə şəraitlər yaratsın. Və Nailə xanım qeyd etdiyi kimi, əlbəttə burada uğur ancaq əsas odur ki, burada mesaj satılıbdır və eyni zamanda layihə həyata keçirilə bilməyibdir, çünki bu Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliyinin sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmadı ki, müstəqillik yaransın. Amma mesaj satırıldı və digər bir uğur da onu qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə mexanizminə modelinə keçməyə hazırlaşılır. Hal-hazırda Azərbaycanda belə bir. Bunun yəqin ki, ali məktəblərdə bunun baş tutması, baş verməsi məktəblərdə də bu şagird başına bir analoji bir sxemin modelin həyata keçməsinə yəqin ki, bir səbəb ola bilər. Və Nailə xanım dediyi kimi yəqin ki, layihəyə bu ikinci nəfəs verməyə kömək edər.
Nailə xanım, deməyə sözünüz varsa buyurun və verilişi bitirək.
Sadəcə qeyd eləmək istəyirdim ki, ola bilə bəlkə bu daha çox gələcək bizim arzularımız və fikirlərimizdir. Yaxşı olardı ki, məsələn, məktəbin maliyyəsi tək bir mənbədən gəlməsin. Məsələn, biz dünya təcrübəsinə baxsaq, deyək ki, Litvanı biz daha çox onların təcrübəsinə öyrənirik. Həm keçmiş Sovet ölkəsi olduğuna görə, eyni zamanda şagird başına maliyyələşməyə ilk keçən dövlətlərdən olduğuna görə. Məsələn, orada məktəbin maliyyələşməsi bir neçə mənbələrdən gəlir. Müəyyən hissə dövlətdəndir, böyük hissə bələdiyyələrdəndir, müəyyən bir hissə valideynlərdəndir. Artıq burada belə deyək ki, valideyn də bu məktəbi özününkü hesab edir və bu idarə etmənin effektivliyini artırır. Çünki bizdə çox zaman ola bilər bəlkə direktorlar narahat olurlar ki, və bizdə müzakirələrdə də bu sual həmişə ortaya çıxır ki, direktorun səlahiyyətlərini azaltmaq, onu deyək ki, idarə etmə prosesindən uzaqlaşdırmaq istəyən kimi başa düşülür. Amma bu əslində belə deyil. Sadəcə şuranın fəaliyyəti, valideynlərin məktəbə dəstəyi bu əksinə idarə etmə prosesində direktora olan bir köməkdir. Çünki onsuz da məktəbdə deyək ki, əsas məsuliyyət direktorun üzərinə düşür. Sözsüz ki, bütün işləri demək olar ki, o və yaxud da müavinlər yəni birlikdə yerinə yetirirlər. Amma sadəcə deyək ki, məktəbin bu idarə etmənin düzgün yolda olmasını nəzarət eləmək üçün, hansısa bir töhfələr vermək üçün şuranın və eyni zamanda valideynlərin məktəbə dəstəyi çox vacibdir. Yəni ola bilər bəlkə gələcəkdə də Azərbaycanda bələdiyyələrin imkanları, yəni indikindən qat-qat daha yüksək olar. Çünki indi bunu təklif etmək özü biraz təhlükəlidir. Çünki bizim bələdiyyələrin özünün kifayət qədər maliyyə resursları və səlahiyyətləri kifayət qədər deyil. Amma yəni çox yaxşı olardı ki, növbəti illərdə, yəni bu daha çox uzaq bir perspektivdir, sırf bələdiyyələrin hesabından məktəblər maliyyələşsin. Məncə bu müəyyən qədər dövlətin də yükünü azaldır olar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun. Tumbling through space, when you touch my hand, I swear I feel like I'm falling, falling.
Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, yeah, oh yeah. Bizim qalay.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosu.